Somijas pilsēta Imatra, kurā ir apmēram 25 tūkstoši iedzīvotāju, atrodas pie robežas ar Krieviju un ir vairāk nekā 200 km attālumā no galvaspilsētas Helsinkiem. Notikušais ir dziļi satriecis visumā mierīgās pilsētiņas iedzīvotājus. Traģēdija notika naktī uz svētdienu. Uzbrucējs, 23 gadus vecs vīrietis, no bises atklāja uguni uz trim sievietēm, kuras tobrīd nāca laukā no restorāna. Viņas visas mira notikuma vietā ar šautām brūcēm gāvā un citu ķermenī. Dzīvību zaudēja pilsētas domes vadītāji Tina Vilēna Jepinena un divas žurnālistes, kuru personība pagaidām vēl neizpauž. Policija, kas saņēmusi izsaukumu pusnaktī, ieradusies dažu minūšu laikā, jo atradusies netālu un uzbrucēja aizturējusi, kurš tobrīd bisi jau bija noglabājis automašīnas bagažniekā. Viņš tobrīd vēl stāvējis turpat pie automašīnas restorāna priekšā un aizturēšanas brīdī nav pretojies. Uz viņu norādījuši tūmā esošie cilvēki. Pagaidām policija nesniedz plašākas ziņas par uzbrucēju motīviem, taču neizslēdz iespēju, ka šāvējs savus upurus ir izvēlējies nejauši un ka tas nav bijis saistīts ar politiku. Mēdījos ir nonākušas ziņas, ka viņš ir vietējais iedzīvotājs un šāvējam ir bijusi krimināla pagātne. Bise, no kuras tēmēts, esot bijusi licencēta, taču nav piederējusi viņam. Vietējie mēdī vēst, ka pilsētā ir atvērts krīžu centrs. Tajā strādā gan vietējā baznīca, gan grupa palīdzības speciālistu. Daudziem, īpaši tiem, kuri bijuši nozieguma acu liecinieki, tas ir liels šoks. Centru ievēsot apmeklējis grupiņu cilvēku un vēlāk lems, vai tam strādāt arī vēl pēc svētdienas. Cilvēki dalās piedzīvotajā un šā brīža noskaņojumā arī sociālās saziņas vietnē Twitter, gan arī citur internetā. Acu liecinieku uzņemtajos fotokadros redzams, kā cilvēki pie restorāna sniegā noliek svecītes. Latviešu hokejists Rudolfs Maslovskis, kurš spēlē Imatras komandā, atklājas, ka šodien sacensībās citā Somijas pilsētā sportisti spēlējuši ar sēru lentām. Jāteic, ka Somija līdzīgs gadījums ir pieredzējis jau iepriekš. Vēl pirms 4 gadiem Hivinkā pilsētā līdzīga apšaudē bojā gāja 2 cilvēki, 7 guva ievainojumus. Bet policija pēdējā laikā esot kļuvusi uzmanīgāka un aktīvāka un sekojot līdzi aizdomīgām darbībām internetā. Vēl nesen tā spējas novērst iespējamas traģēdijas, ka divos atsevišķos gadījumos apšaudes skolā plānojušas jaunietes. Vienai no viņām ir sācies tiesas process. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.